Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Արդարադատության նորանշանակ նախարարը այսօր հայտարարել է, որ համակարգում փոփոխություններ կլինեն, բայց ոչ հեղափոխական ճանապարհով, այլ աստիճանաբար։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը վաղն այցելում է Հայաստան։ Թոմաս Համարբերգը հանդիպում է խնդրել նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում վերջին օրերին նորից խախտվում է հրադադարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրում է Ադրբեջանին կրակոցներով բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու մեջ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վերջին օրերին Ղարաբաղ-Ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների արդյունքում երկու հայ զինծառայողը վիրավորվել, երկուսի առողջական վիճակն էլ այս պահին բավարար է, տեղեկացնում է Պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցումով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շուրջ 550 կրակոց է արձակել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մեկնաբանելով ադրբեջանական ստորաբաժանումների ակտիվացումը, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը հայտարարել է ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի չդադարող խախտումներ, ինչպես նաև երկու հայ զինծառայողների վիրավորման փաստը վկայում են, որ պաշտոնական Բաքուն նպատակ ունի ձախողել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Մինսկի խմբի գործադրած բոլոր ջանքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ տեղեկացրել է, որ հայկական կողմից արձակված կրակի արդյունքում 21-ամյա մի զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը, սակայն, չի հստակեցրել ոչ զինծառայողի ինքնությունը, ոչ էլ միջադեպի կոնկրետ վայրը։ Կիպրոսը ողջունում է Հայաստանի համարձակ դիրքորոշումն ուղղված Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման այսօր Նիկոսիայում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ հանդես եկել Կիպրոսի ղեկավար Դեմետրիոս Խրիստոֆիասը։ Նրա խոսքով կիպրոսցիները շատ լավ են հասկանում նման գործընթացի թե անհրաժեշտությունը և թե դժվարությունները։ Խրիստոֆիասը նաև նշել է, որ Հայաստանը կարող է Կիպրոսին ընկալել որպես իր հաստատուն բարեկամ ու աջակից Եվրոպական միության կազմում։ Կիպրոսը աջակցելու է Հայաստանին Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու ճանապարհին, նշել է Խրիստոֆիասը։ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին նշել է, որ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-թուրքական և թուրք-կիպրական հարաբերությունների ներկայվիճակը, թե Հայաստանը և թե Կիպրոսը սովորություն չունեն խնդիրները լուծել սպառնալիքների ու քաղաքական շահարկումների միջոցով, նշել է Հայաստանի ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Կիպրոսում է գտնվում պետական այցով։ Հունվարի 22-ից 23-ը պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է երկրի փոխարտ գործնախարար Նինո Քալանդաձեն։ Սա նախագահ Սաակաշվիլի առաջին պաշտոնական այցն է 2011-ին, ինչը վկայում է, որ Վրաստանը շատ բարեկամաբար է տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, նշել է Քալանդաձեն։ Եվրամիությունն այսօր ունի Թուրքիայի տնտեսական հզորության և տարածաշրջանային ազդեցության կարիքը, Նյուսվիք հանդեսի համար գրված հոդվածում ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով ուժերի հարաբերակցությունն աշխարհում սրընթաց կերպով փոխվում է, և այսօր Եվրամիությունը պետք է իր կազմում ընդգրկի Թուրքիային, եթե ցանկանում է նոր համաշխարհային կարգի պայմաններում ավելի ուժեղ, բարեկեցիկ ու անվտանգ լինել, նշել է Էրդողանը, հավելելով՝ Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությանն այլ ընտրանք Եվրամիությունն այսօր չունի։ Հարավկովկասյան երեք պետությունները շատ ժամանակ են կորցրել և այժմ ըմբռնել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հարկավոր է լուծել միջազգային նորմերի հիման վրա։ Վաղը Բաքու կատարելիք այցից առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին է փոխանցել Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Նրա խոսքով Վրաստանը միշտ էլ կարևոր դեր է խաղացել հայ-ադրբեջանական երկխոսության համար։ Հարավային Կովկասի երեք պետությունները պետք է միասնականորեն հանդես գան, տնտեսական ակտիվություն ցուցաբերեն, որպեսզի կարողանան ակտիվորեն ինտեգրվել եվրոպական կառույցներին, նշել է Վաշաձեն։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հրապարակել է 2010 թվականի հաշվետվությունը, որում անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններում նշված է։ Հայ-վրացական խորհրդակցությունների հիմնական թեմաներից է մեկը եղել է 2006-ին փակված Վերին Լարսի անցակետի վերաբացումը, 2010-ի մարտի 1-ին անցակետն ի վերջո վերաբացվել է Հայաստանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Թունիսի վարչապետ Մոհամեդ Գանուշին այսօր օրվա երկրորդ կեսին հրապարակելու է երկրի նոր կոալիցիոն կառավարության կազմը, որում տեղ գտնեն նաև ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների առաջնորդները։ Սա նորեջ կլինի Թունիսի պատմության մեջ, նշել է վարչապետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր արդարադատության նորանշանակ նախարար Հրայր Թովմասյանը այդ պաշտոնում առաջին անգամ հանդիպեց լրագրողներին, վերջին տարիներին իրավագիտության ոլորտում նա աչքի էր ընկնում, սահմանադրությունում կատարված լայն փոփոխությունների հեղինակներից է, բայց պետական պաշտոն չէր զբաղեցնում։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն այսօր ասել է, որ նոր հայեցակարգ է մշակվելու, կառուցվածքային բովանդակային փոփոխություններ են լինելու, բայց ոչ հեղափոխական ճանապարհով, ինքը աստիճանական փոփոխությունների կողմնակից է։ Լրագրողները մի շարք հարցեր են ուղղել նախարարին, մասնավորապես նրա կարծիքով, արդյոք Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան, Նիկոլ Փաշինյանի նամակները ինչու չեն տեղ հասնում, հարցրել են մարտի 1-ի իրադարձություններից, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի համոզմամբ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չկան։ Այս մասին նորանշանակ նախարարը հայտարարեց այսօր հրավիրած իր առաջին մամուլու ասուլիսում, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իր համոզմամբ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան, ինչի մասին այդքան խոսում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Այսինքն ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը քրեական հանցագործ է, հարցրեցին լրագրողները։ Հրայր Թովմասյանն ասաց, թե դա ինքը չի ասում, դա դատարանն է ասում, նշելով, որ ինքն իրավաբան է եւ պարտավոր է հարգել իր երկիրը։ Կա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, կա եվրոպական դատարան, սպասենք տեսնենք, ասաց նախարարը։
Դուք ուզում եք, որ ես մեկնաբանեմ իմ գճռաբեկ դատարանի որոշումները, ես նման պարտականություն, նման լիազորություն չունեմ։
Արձագանքելով այն պնդմանը, թե միջազգային որոշ կառույցներ նույնպես արձանագրել են, որ Հայաստանում քաղաքական հայացքների համար դատապարտված անձին կան, Հրայր Թովմասյանն ասաց, թե դրանք քաղաքական կառույցներ են, երբ որ իրավաբանական որևէ կառույց կարձանագրի, այդ դեպքում կհամաձայնեմ, եզրափակեց Հրայր Թովմասյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչու մի քանի ամիս շարունակ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նամակները արդիք քրեակատարողական հիմնարկից թերթի խմբագրություն չեն հասնում, Հրայր Թովմասյանն ասաց, որ այդ կապակցությամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Քննության արդյունքում արձանագրվել է, որ Փաշինյանը նամակներ չի հանձնել քրեակատարողական հիմնարկին։
Նշանակվել է ծառայողական քննություն եւ արձանագրվել է, որ դրանք չեն եղել։ Ծառայողական քննության արդյունքների մի մասը կա, ամբողջությամբ ինչ չի գոհացնում, կնշանակեմ նոր ծառայողական քննություն, կպարզեմ եւ եթե տեղի ունեցել խախտում, ձեզ խոստանում մեղավորները կպատժեն։
Իդեպ իբրև այլընտրանքային տարբերակ նախարար Հրայր Թովմասյանն առաջարկեց, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ բոլոր նամակներն ու գրությունները ուղարկի հենց արդարադատության նախարարին, խոստանալով, որ Փաշինյանի այդ նամակներն ինքն անձամբ խմբագրություն կտեղափոխի։ Իդեպ հայկական ժամանակը օրերս գրել էր, որ մինչև նախարար նշանակվելը Հրայր Թովմասյանը յետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ հարուցված քրեական գործերի մասին խոսելիս ասել էր, թե այդ գործերը պետք է կարճվեն։ Այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք նախարար դառնալուց հետո պարոն Թովմասյանը փոխել է իր տեսակետը։
Ես իմ նախորդ հրապարակման մեջ երբեք անարդարության կամ արդարության մասին չեմ խոսել։ Ես որպես արկա իրավիճակի լուծում եմ առաջարկել, որ միգուցե լավագույն դեպքը ճանապարհ այդ գործերի կարճումներ, բայց այսօր մենք գործ ունենք այլ իրողության հետ։ Մենք գործ ունենք օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռների հետ, և դա կարող ենք գնահատել որպես հնարավորություն կամ որպես քայլ, որը չի արվել։ Այսօր իրողությունները տարբեր են, և այստեղ նույն կարծիքի մնալու կամ չմնալու կամ արդարության վերականգնելու որևէ խնդիր չկա։
Արդարադատության նորանշանակ նախարարին լրագրողները հարցեր ուղղեցին նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, մասնավորապես խնդրելով, որպեսի Հրայր Թովմասյանը իբրև իրավաբան գնահատի յետընտրական իրադարձությունները։
Ես ցավում եմ, որ իմ երկրում նման դեպք ա տեղի։ Եվ ես որպես նախարար իմ աշխատանքը եւ ամբողջ լինելու է, որ ապես այսուհետև մեզանում յետընտրական նման զարգացումներ չլինի։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների եւ քաղաքանտարկյալների արկայության մասին հարցերից բացի ասուլիսում բնականաբար հարց հնչեց նաեւ դատական ակտերի հարկադիր ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի մասին։ Մասնարապես նախարարին հարց ուղղվեց, թե արդյոք Միհրան Պողոսյանը շարունակելու է աշխատել այդ պաշտոնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էթիկայի կանոնները խախտելու համար նրան հրապարակային պատժի չենթարկելու պատճառով աշխատանքից ազատվեց նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը։
Իրավական պետությունում անձին նույն առարկի համար երկու անգամ չեն կարող պատասխանատվության ենթարկել։ Ինչպես գիտեք, ԼԱԿ-ի ծառայության ղեկավարը ենթարկվել է կարգապահական տուժի, ուստի նույն առարկի համար ոչ ոք չի կարող երկրորդ անգամ պատասխանության ենթարկել։ Շարունակելու է աշխատել։ Այլ խախտումների պարագայում, այլ խնդիրներ առաջանալու դեպքում նախորդ իր նկատողությունը հաստատության հաշվի առնելու։ Չի լինելու այդ բաները, նկատողությունը դուրս է գալու։
քանի որ Հրաչ Թովմասյանը նախարարի պաշտոնը ստանձնել է հանրապետական կուսակցության քվոտայով, լրագրողները նաև հարցրեցին, թե արդյոք նա անդամակցելու է հանրապետականին, հաշվի առնելով մյուս նախարարների փորձը։ Եթե անդամագրվեք հանրապետականին, արդյոք ձեր խղճի հետ խաղաղ կապրեք, հարցրեցին նախարարին։
Իմ այսօրվա օրակարգում նման հարց դրված չի, եւ քաղաքական իշխանությունները ինձ իմ առջև նման պայման, նման պահանջ չեն դրել։ Ոքի արդյոք նժդեհան գաղափարախոսությունը, այո։
Իդեպ նշենք, որ առայժմ անկուսակցական Հրաչ Թովմասյանը 2003-ից մինչև 2005 թվականը եղել է Ռաֆի Հովանիսյանի հիմնադրած ժառանգություն կուսակցության անդամ։ Հավելենք, որ նորանշանակ նախարարն այսօր խոսելով բուն արդարադատության նախարարության համակարգում տեղի ունենալիք բարեփոխումների մասին, նշեց, որ առաջնորդվելու է ոչ կարճաժամկետ պոպուլիստական լուծումներին կարգախոսով։ Բարեփոխումները իրականացվելու են ոչ թե հեղափոխական, այլ աստիճանական եղանակով։ Չկան անլուծելի խնդիրներ, կան դրանք լուծելու կարողություն կամ ցանկություն չունեցող մարդիկ, ցանկացած խնդիր ունի իր լուծումը, ասաց նախարարը, հավելելով, որ այդ լուծումը կարող է անգամ 1 տարում չստանալ, բայց քայլերի ամբողջությունը, որոնք տանելու են այդ խնդիրների լուծմանը, ինքը տեսնում է։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նշեմ, որ ասուլիսը վարել է մեր նախկին գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը, նա երկար տարիներ աշխատել է Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակում, հիմա Կարինեն արտարադատության նախարարության մամուլի խոսնակն է։ Վաղը Երևան է ժամանում Եվրոպայի խորհրդում մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նրա անունը Հայաստանում ավելի հայտնի դարձավ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո, երբ պարոն Համարբերգը բազմիցս հորդորում էր Հայաստանի իշխանություններին անաչառ և օբյեկտիվ քննություն կատարել, հետաքննել նաև ուժայինների գործողությունները և ջանքեր էր թափում բանտարկված ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու համար։ 2008-ի աշնանը նա Հայաստան էր այցելել և լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել էր, որ իր առաջիկա զեկույցում քննադատելու է մարտի 1-ի գործով արդեն ավարտված որոշ դատավորությունների ընթացքը և 7-ի գործով նախաքննությունը։ Հիշեցնեմ, այս գործը ընդդիմության ավելի հայտնի քաղաքական գործիչների գործն էր։ 2008-ի աշնանը Համարբերգն ասել էր, որ իր զեկույցի միակ դրական առաջընթացը վերաբերելու է փաստահավաք խմբի ձևավորմանը։ Նորից հիշեցնեմ, որ նրան նշած միակ դրականը փաստահավաք խումբը կարճ կյանք ունեցավ, 2009-ի ամռանը լուծարվեց, խմբի գործնեությունը դադարեցվեց երկրի նախագահի կարգադրությամբ։ Համարբերգը այս այցելության ընթացքում նախատեսում է հանդիպել իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, նա հանդիպում է խնդրել նաև Արթիկ քրեակատարողական մեկուսարանում բանտարկված հայկական ժամանակթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրա հանդիպումների և ակնկալիքների մասին լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Արտգործ նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը վաղը Երևան կատարելիք քարոզի այցի շրջանակներում հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի, արտգործ նախարարի, արտահայտության ու պաշտպանության նախարարների, գլխավոր դատախազի ու ոստիկանապետի հետ։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանձնակատարի երկխոսությունը հիմնականում կենտրոնացված է լինելու մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի վրա։ Հունվարի 19-ին կեսօրից հետո Թոմաս Համարբերգն այցելելու ազգային ժողով։ Խորհրդարանի լրատվական ծառայությունից տեղեկացանք, որ Համարբերգը հանդիպելու է խորհրդարանի փոխխոսնակ, Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին։ Հանդիպումներ են նախատեսված նաև իշխող կոալիցիայի և ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Սամվել Նիկոյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրեն դեռ հայտնի չէ, թե ինչ հարցերի շուրջ են զրուցելու Համարբերգի հետ, բայց կանխատեսում էր, որ մարդու իրավունքների հանձնակատարին կհետաքրքրեն իր գնահատականները մարտի 1-ի նախկին հանձնաժողովի զեկույցում մատնանշված խնդիրների լուծման գործընթացի վերաբերյալ։ Սամվել Նիկոյանը դրական է գնահատում այդ խնդիրների լուծման ուղված ջանքերն ու դրանց կատարումը վերահսկող խորհրդարանական մոնիտորինգի հանձնաժողովի գործունեությունը։
Այն աշխատանքները, որ կատարվում են, կարծում եմ ճիշտ ուղղությամբ են։ Իհարկե կարող եմ գնահատականը շատ սուբյեկտիվ լինի հանձնաժողովի գործունեությանը, բայց կարծում եմ, որ այն ինչ արել է միջև այժմ, դա առաջի փուլն է, լավ գնահատել էր։
Խորհրդանում իշխող կոալիցիայի եւ խորհրդարանական ընդդիմության հետ հանդիպումներից հետո նախատեսված է Թոմաս Համերբերգի առանձին հանդիպումը Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ Համերբերգի հետ քննարկելու են նրան հուզող հարցերը։
Ես մտած մտածել եմ բարձրաձայնելու, ուղղակի քննարկելու են։ Քանի որ հանդիպումս լինելու է մյուս բոլոր հանդիպումներից հետո այլ ֆրակցիաների այն բաց հարցերը, որ կմնա պարոն Համերբերգի մոտ, կարծում եմ դրանց կանդրադառնանք։
16-77 բանաձևներն է քննարկվելու բան Հարությունյան։
Կախված է Համերբերգից։ Քննա հարցումը ինձ ուզելու ուզի։
Մեր հարցին, թե արդյոք Հայաստանը կատարում է ԵԽԽՎ 16-77 բանաձևի պահանջները, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց.
Կատարման ընթացքում է, ամեն ինչը կատարման ընթացքում է։
Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը ՎՀԺ-ի բանաձևերի կատարման ընթացքը բավարար չի գնահատում եւ ինչպես մեզ փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Սյոպ Ասաֆարյանը, մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ հանդիպմանը մտադիր են բարձրացնել անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների ազատ արձակման, Մարտի 1-յան իրադարձությունների պատասխանատուների բացահայտման հարցերը, ինչպես նաեւ մամուլի ազատության սահմանափակումների խնդիրը։
Չեն կարող չանդրադառնալ Հեռուստատեսային եւ ռադիոյի հանձնաժողովի կողմից վերջերս կացված այդ հայտարարակ որոշումը, որը հերթական անգամ պարզապես Հայաստանին հարված հասցրեց, Հայաստանի ժողովրդավարության եւ նրա վարկին եւ ամեկուլյուսի եթեր չվերադառնալու։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից տեղեկացանք, որ վաղը երեկոյան Թոմաս Համերբերգին իր տանն ընդունելու է կոնգրեսի առաջնորդ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Արտախորհրդանական ընդդիմությունը եւս Համերբերգի ուշադրությունը հրավիրելու է անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների Մարտի 1-յան սպանությունների չբացահայտման հարցերին։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ
մամուլի ազատության հետ կապված իրավիճակը ավելի է վատացել, ոչ միայն ամեկ պլուսը չբացվեց, այլ փակվեցին այլ հեռուստատեսություններ և ընդհանրապես սահմանափակվեց հեռարձակման հնարավորությունները Հայաստանում։
Իդեպ, ինչպես մեզ փոխանցեցին Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակից, մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը ցանկություն է հայտնել հանդիպել նաև հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին։ Համերբերգի գրասենյակը դիմել է Փաշինյանի հետ հանդիպում կազմակերպելու խնդրանքով։ Տեղեկացանք, որ հանձնակատարի հանդիպումների օրակարգը դեռ ճշտման փուլում է։ Նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ է հանդիպում նախատեսվում։ Մինչ այդ քաղբանտարկյալների եւ հալածյալների կոմիտեն անազատության մեջ նվող ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու պահանջով վաղը պիկետ է սկսում։ Կոմիտեի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան.
Նրանք պարտավոր են ստիպելու Հայաստանին եւ Հայաստանի կարգի ցանկացած երկրի շուտափույթ ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Նրանք թերացել են իրենց պայքարում եւ մենք վաղը նրանցից պահանջելու ենք, որպեսզի նրանք իրենց գործառույթները իրականացնեն։
Լիարժեք Համերբերգին եք ուղղված։
Նաեւ Համերբերգին եւ մնացած բոլորին, նրանք պարտավոր են։ Մարդու իրավունքը միակ բնագավառն է, միակ թեման է, որը դիվանագիտական առևտրի առարկա լինել չի կարող։ Ցանկացած բան, նավթը, գազը, ամեն ինչ կարելի է դարձնել դիվանագիտական առևտրի առարկա, բացի մարդու ճակատագրից, մարդու իրավունքից։ Այսինքն մարդն է եվրոպական արժեքը։
Տեղեկացանք, որ մարդու իրավունքների հանձնակատարը հանդիպելու է նաև իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Հեսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը մեզ փոխանցեց, որ հանդիպմանը Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքների վերաբերյալ մտահոգություններից բացի մտադիր է ներկայացնել նաև բանակում տեղի ունեցող միջադեպերը, քրեակատարողական հիմնարկներում ու ոստիկանության բաժանմունքներում տիրող իրավիճակը։ Սակունցը մտադիր է անդրադառնալ ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով քննությանը։
Տալվելա ոչ օբյեկտիվ, ուղղված որոշ մասնաստ են։
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը հայաստանյան այցակավարտի հունվարի 21-ին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում հրադադարը նորից խախտվում է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հայկական կողմի կրակոցներից այսօր ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել Ազադ Ալիև Մամեդ Ռասիմ-օղլին։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ վերջին օրերին ադրբեջանական կողմի կրակոցներից երկու հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը ադրբեջանին մեղադրել է կրակոցներով բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու փորձերի մեջ։ Նշեմ, որ հաջորդ երկու շաբթի Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը, իսկ այսօրվա սահմանային միջադեպերի մասին լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում երկու հայ զինծառայող է վիրավորվել։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոզչության բաժինը։ Հաղորդագրության համաձայն հունվարի 14-ին շփման գծի հարավարևելյան ուղղությամբ հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից ձախանրակի շրջանում հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Վարդան Անդրանիկի Հարությունյանը։ Զինծառայողը տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, եւ ինչպես մեզ տեղեկացրին Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից, Վարդան Հարությունյանը դեռևս գտնվում է վերակենդանացման բաժնում։ Նրանից մեկ օր անց հունվարի 15-ին նմանատիպ մեկ այլ միջադեպ է արձանագրվել շփման գծի Ասկերանի ուղությամբ հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հերթական հրաձգության արդյունքում ձախ Բասկի շրջանում հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի շարքային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Խաչատուր Մուրադի Ասլանյանը։ Նա նույնպես տեղափոխվել է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ եւ վիճակն այս պահի դրությամբ բավարար է։ Ադրբեջանական կողմի հրադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումները եւ վերջին օրերին երկու հայ զինծառայողների վիրավորվելը խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը փորձում է ձախողել Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ՀՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ հայտարարեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։ Նա նաև հավելեց, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ռազմատենչ կեցվածքով ու շփման գծում անընդհատ լարվածություն առաջացնելով փորձում է մարտական ոգի հաղորդել պարտության բարդույթ կրող զինվորին՝ մղելով հերոսության։ Այդ փորձերը ժամանակավրեպ են, ադրբեջանցի զինվորը հերոսանալու առիթը վաղուց բաց է թողել, ասում է Դավիթ Կարապետյանը։ Տեղեկացնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոզչության բաժնի տարածած հաղորդագրության համաձայն, միայն անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական բանակի առաջապաստորաբաժանումները պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ արձակել են ավելի քան 550 կրակոց։
Այսօր Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է, որ այս տարվա Հայաստանի ամենահիմնական խնդիրը Ղարաբաղում մարտական գործողությունների կանխումն է։ Ասուլիսում նա խիստ քննադատել է ներկայիս արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, անդրադարձել է նաև ներքաղաքական հարցերի համարբերգի այցին, իսկ միջազգային այսօրվա իրադարձություններից Ալեքսանդր Արզումանյանը խոսել է Սուդանի հանրաքվեից, որի արդյունքում հնարավոր է նոր պետություն ձևավորվի։ Նրա կարծիքով Կոսովոյի նախադեպը ավելի մոտ է Ղարաբաղի խնդրին, քան Սուդանի նախադեպը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով 2011 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առջև կանգնած թիվ 1 մարտահրավերն է լինելու թույլ չտալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում սկսվեն ռազմական գործողությունները։ Այսօր Արզումանյանը նման կարծիք հայտնեց լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Մենք այդ ճանապարհը անցել ենք, մենք ռազմիդաշտում ապացուցել ենք մեր իրավունքը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մասին է խոսքը, իրենց իրավունքը ազատ ապրելու, նվաճել են իրենց անկախությունը, հիմա մնում է, որ համոտ դիվանագիտության փորձենք ներքաշվելով գործընթացների մեջ տարբեր դիվանագիտական գտնենք ինչ որ հանգուցալուծում։
Նախկին արտգործնախարարի կարծիքով այս տարին մի յուրատեսակ մեկնարկի տարի է լինելու, երբ միմյանց հաջորդելով ընտրություններ կընթանան Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապ ունեցող տարբեր երկրներում։
Հիմա Թուրքիայից կսկսի եւ կգնա ընդհուպ մինչեւ Վաշինգտոն, Ռուսաստան եւ այլն։ Այդ պարագայում շատ դժվար է ակնկալել, որ միջազգային հանրությունը այդքան մեծ նշանակություն կտա Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը։ Այս իշխանությունը, որը փաստորեն չունի ոչ ներքին, ոչ արտաքին լեգիտիմություն, բավականին հաջողությամբ կարողանում է խուսանավել եւ փորձ է անելու ստատուս քվոն պահպանելու առումով ամեն ինչ անել, որ հարցը մտնի արդեն մյուսների նախընտրական փուլ, կսկսի այդ տարափը ընտրությունների եւ իրոք ինչ որ ժամանակով մոռացության կտրվի։
Տարվա սկզբից արտաքին քաղաքական բոլոր գործընթացները, որ նախաձեռնվել են հանրապետության գործող նախագահի կողմից, պաշտոնը ստանձնելուց հետո սկսեցին նահանջ ապրել։ Ամփոփելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առնչվող անցած տարվա զարգացումները, ասաց Ալեքսանդր Արզումանյանը.
Նախ այդքան գովերքված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը 2010 թվականին իր վախճանին, հա, հասավ, ապրիլին արկախվեց այդ գործընթացը։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցին, ապա ըստ նախկին արտգործնախարարի դեռևս 2009 թվականի դեկտեմբերին Աթենքում կայացած ՀԱԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի հանդիպմանը ձևակերպում կար, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղի ապագա ինքնորոշման իրականացումը կապվում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։
այդ ոգով ընթացան բոլոր երկողմ հանդիպումները եւ ինչպես եւ սպասվում էր Աստանայում ուղակի դա դարձավ իր ամփոփ ձևակերպումը։
Համարբերգը եւ ընդհանրապես այն ինստիտուտը, որը նա ներկայացնում է, բացառություն է ընդհանրապես միջազգային ու եվրոպական կառույցներում, որովհետեւ այնքան էլ ենթակա չի քաղաքական կոնյուկտուրային այսօրվա։ Խոսելով թե ինչ ակնկալիքներ ունի վաղը սկսվող Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր անձնակատար Թոմաս Համարբերգի հայաստանյան այցից, ասաց Արզումանյանը.
Չենք կասկածում իր եւ իր ղեկավարած ինստիտուտի անաչառությանը, անկեղծությանը եւ սկզբունքայնությանը։ Վստահ եմ, որ Համարբերգի այցելության շրջանակներում կամ դրա շուրջ կամ դրան հետ վեվող մի քանի օրերի կամ շաբաթների ընթացքում եւս մի քանի հավանդական ազատ կարծա։
Բանախոսը անդրադարձավ նաև Հարավային Սուդանում տեղի ունեցած անկախության հանրաքվեին, նշելով, թե այն աշխարհում ընթացող ապագաղութացման հերթական քայլերից է, եւ տեղի ունեցողը 1960 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված ապագաղութացման հռչակագրի ներքոընթացող գործընթաց է։
Վերջին ձեր հիշողության վրա ամենաակնառուները, որ նույնպես ՄԱԿ-ի հովանու ներքո եւ ՄԱԿ-ի կողմից անցկացված ռեֆերենդումներով են, դա Նամիբիայի անկախություններ, դա Էրիտրեայի անկախություններ, դա Արևելյան Թիմորի անկախությունն է, դա Արևմտյան Սահարայի, որը կլինի հավանաբար այս տարվա ընթացքում, դերևս Սուդանում կա երկու տարածք, որոնք ինքնակառավարվող չեն համարվում ՄԱԿ-ի կողմից եւ որոնցում նույնպես այս արդը հանրաքվեից հետո կանցկացվեն։ Սա պրոցես է։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի հետ Հարավային Սուդանում տեղի ունեցած հանրաքվեի առնչություններին, Արզումանյանը մանրամասնեց.
Ցանկացած դրական բան, որ օգտագործվի որպես հաստարկ արգումենտ, հա, բանակցությունների ընթացքում ողջունելի է եւ պետք է օգտագործել։
Սակայն քիչ անց ավելացրեց, թե ապագաղութացման գործընթացը,
բայց այդ պրոցեսը ցավոք սրտի չի վերաբերվում մեզ։
Նշելով, որ Արևելյան Եվրոպայի հակամարտություններին ավելի շատ անդրադարձ է կատարվում ոչ թե ապագաղութացման գործընթացի տրամաբանությամբ, այլ ԵԱԿ հայտնի 3 հիմնարար սկզբունքներով՝ տարածքային ամբողջականություն, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում եւ ինքնորոշման իրավունք, Արզումանյանը եզրափակեց.
Կոսովոն շատ ավելի իհարկե մեզ համար ընդունելի նախադեպ է, ինչպես նաեւ Աբխազիան, Օսեթիան, այլն։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք Սուդանի հանրաքվեին, Թունիսի հեղաշրջմանը եւ Ռուսաստանի ընդդիմությանը։ Հաղորդումը մասնակցում են Տաթևիկ Լազարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, հաղորդումը վարում է Արմեն Քոլոյանը։
Թունիսում քաոսային վիճակ է։ Նախագահը փախուստի է դիմել, բախումները շարունակվում են, ինչպես հաճախ է լինում աշխարհում զանգվածային ընդվզումների օրերին, ավելի հանդուգն են դառնում քրեական տարերը, որոնք սկսում են թալանել։ Հիմա կարծես թե փորձում են իրավիճակը հսկողության տակ առնել, արաբական աշխարհի լիդերները շատ մտահոգված են, որովհետև ռեժիմի տապալման հասցրած այս սոցիալական բողոքը կարող է դուրս գալ Թունիսի սահմաններից եւ տարածվել հարևան երկրներ։ Ինչպիսի կացություն է այս պահին, Աստղիկ։
Արմեն, Թունիսում, որտեղ իրավիճակը ինչպես արդեն ասացի շարունակում է անկայուն մնալ, վարչապետ Մոհամադ Գանուշի հրապարակային ելույթին են սպասում, նա այսօր կառավարության կազմը, ազգային համաձայնության կառավարության կազմը պետք է հրապարակի, մինչ այդ այսօր կրկին բողոքի ակցիաներ են անցկացվել երկրում, ցուցարարները դեմ են արտահայտվել կոալիցիոն կառավարության կազմում իշխող ժողովրդասահմանադրական միավորման ընդգրկմանը, որը նաև գահնկեց արված նախագահի ղեկավարման օրոքը իշխել։ Այսօր հայտնի է դառնալու ազգային համաձայնության կառավարության կազմը, որտեղ առաջին անգամ ներկայացված կլինեն նաև ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների առաջնորդներ։ Թունիսի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում վարչապետ Գանուշին խոսել է քաղաքական համակարգը վերաձևելու, տնտեսական ու սոցիալական բարեփոխումներ անցկացնելու մասին, նաև ժողովրդավարական երկիր կառուցելու հարցն է բարձրացրել վարչապետը, որն էլ նրա գնահատմամբ թունիսցիների թույլ կտա ավելի լավ ապրել։ Թունիսի արդեն նախկին ղեկավար Զին Ալ Աբիդանա Բեն Ալին իր ընտանիքով փախել է երկրից, ուր փադգիշեր նա ապաստան է ստացել Սաուդյան Արաբիայում, այսօր ֆրանսիական Մոնտ Պարբերականը փոխանցել է, թե գահանկեց արված նախագահի ընտանիքին, փախչելիս հաջողվել է երկրից տեղափոխել 1.5 տոննա ոսկի, որի արժեքը արմեն ֆրանսիական պարբերականի գնահատմամբ 45 միլիոն եվրո է կազմում։ Տեղի ունեցած բռնություններից թալան Աբրաջանից ու նախագահի փախուստից հետո երկրի կառավարումը աստիճանաբար նոր ղեկավարության ձեռքն է անցնում, իրավիճակն էլ կարծես կայունանում է։ Այսօրվանից արդեն Թունիսում նախագահական նոր ընտրությունների մասին են խոսում։ Ընտրությունները առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում կանցկացվեն։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոն այսօր հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցել երկրում ազատ ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Ինչպես արդեն ասացիր, այո, վերլուծաբանների գնահատմամբ Թունիսում կատարվածը կարող է տարածվել արաբական աշխարհի վրա, բարեփոխումների հիմք դառնալ նաև այլ երկրներում։ Բրիտանական Guardian-ն իր այսօրվա հոդվածը վերնագրել է արաբական աշխարհում տեղի ունեցած առաջին հեղափոխությունը։ Թերթերն արդեն գրում են, որ արաբական աշխարհի մյուս երկրների ղեկավարները մտահոգված են Թունիսյան իրադարձություններով։ Իդեպ այդ հեղափոխությանն արդեն անուն են տալիս հասմիկների հեղափոխություն, հասմիկը, ինչպես հայտնի է, Թունիսի խորհրդանիշներից մեկն է։ New York Times-ն էլ այսօր վարկածներ է առաջ քաշել, թե ինչպես հնարավոր դարձավ տապալել Բեն Ալիի 23-ամյա իշխանությունը։ Պարբերականի կարծիքով հեղափոխության համար հիմք հանդիսացավ նաև WikiLeaks կայքում հայտնված ամերիկյան դիվանագիտական մակագրությունը, որտեղ մի կողմից մտահոգություն կար նախագահական ընտանիքի կոռումպացվածության, մյուս կողմից շնորհակալություն նախագահին, ասենք ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցելու հարցում։ Սա հոդվածագրի կարծիքով մի յուրահատուկ ձգան հանդիսացավ, այսինքն ամերիկյան այս մտահոգությունը, որպեսզի Թունիսում նման իրադարձություններ ծավալվեն։
Աֆրիկայի մայրցամաքի մեկ այլ երկրում, Սուդանում, ավարտվել է հանրաքվեն։ Նախապես հայտնի էր, որ երկրի հարավային հիմնականում քրիստոնյա հատվածը կքվեարկի անկախության օգտին։ Միջազգային դիտորդները հավաստիացնում են, որ հանրաքվեն հիմնականում համապատասխանել է անհրաժեշտ չափանիշներին, ուստի Սուդանի հյուսիսը պետք է կուլտա այս դառը հաբն ու մերվի արդյունքների հետ։ Այս պահին ինչ է կատարվում Սուդանում, Տաթևիկ։
Արմեն, նշեմ, որ Սուդանում արդեն ավարտվել է հանրաքվեն, որ մեկ շաբաթ տևեց, եւ այդ ընթացքում որոշվում էր արդյոք հարավային Սուդանը անկախություն ստանալու է հյուսիսից, թե ոչ։ Չնայած հանրաքվեի նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան միայն հունվարի 31-ին, իսկ վերջնական արդյունքները կամփոփվեն փետրվարի առաջին շաբաթվա ընթացքում, այժմ արդեն ոչ ոք չի կասկածում, որ եւս մեկ պետություն է ավելանում աշխարհի քաղաքական քարտ Զին հարավային Սուդան՝ Ջուբա մայրաքաղաքով։ Համաժողովրդական քվեարկությանը, որին մասնակցելու իրավունք ունեին հարավային Սուդանի բնակիչները կամ հարավային Սուդանի ցակում ունեցողները, այդ հանրաքվեին մասնակցել է մոտ 4 միլիոն մարդ։ Հանրաքվեի անցկացման պետական հանձնաժողովի տվյալներով մասնակցությունը եղել է բավական բարձր՝ 83% հարավում, 53% հյուսիսում, եւ նախնական տվյալներով հարավային Սուդանի բնակիչները միահամուռ քվեարկել են հյուսիսից անջատվելու օգտին։ Քանի որ Սուդանում բնակչության միստվար հատվածը տարաճանաց չէ, քվեարթերթիկները նաև նշեն, որ պատկերներով էին։ Հարավային Սուդանցիներին առաջարկվել է երկու խորհրդանիշներից մեկի կողքին թողնել մատնահետքը կամ ամուր ձեռք սեղմում, որը խորհրդանշում էր միասնությունը Հյուսիսային Սուդանի հետ, կամ ձեռքի բաց ափ։ Ճնշող մեծամասնությունը փաստորեն ընտրել է ձեռքի բաց ափը։ Հիմնականում կաթոլիկ քրիստոնյաներով բնակեցված Հարավային Սուդանի եւ մահմեդականներով բնակեցված Հյուսիսային Սուդանի միջև արդեն շուրջ 20 տարի է քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում, որի հետևանքով զոհվել է շուրջ 2 միլիոն մարդ։ Պատերազմը ավարտվել է 2005 թվականին խաղաղության համաձայնագրով, որն էլ ճանապարհ է բացել հանրաքվեի համար։ Հանուն Հարավային Սուդանի անկախության շարժման ղեկավար Սալվա Կիիրը կոչ է արել իր երկրին ներել Հյուսիսային Սուդանին այն զոհերի համար, որ շուրջ 2 տասնամյակ տևած քաղաքացիական այդ պատերազմի հետևանքով ունեցել են երկրները։ Նա հանրաքվեից հետո ելույթ է ունեցել Ջուբայի կաթոլիկ տաճարում և ասել, թող Աստված հավերժ խաղաղություն տա մեր եղբայրներին և քույրերին, մասնավորապես նրանց, ովքեր զոհվել են պայքարում, և մենք եկեք ներենք նրանց, ում ձեռքից նրանք զոհվել են։ Խարթումում ելույթ ունենալով Սուդանի նախագահ Օմար Բաշիրը խոստացել է ընդունել հանրաքվեի արդյունքները, նույնիսկ եթե դա նշանակի, որ Աֆրիկայի ամենախոշոր երկիրը բաժանվելու է երկու մասի։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ հարավի անկախացման դեպքում Հյուսիսը Սուդանի ընդհանուր պետական պարտքն էլ իր վրա կվերցնի։ Հանրաքվեին հետևել են շուրջ 17,000 արտասահմանցի դիտորդներ և միջազգային դիտորդները հարավային Սուդանում քվեարկության ընթացքը գնահատել են որպես ազատ և արդար, և կարծիք են հայտնել, որ այն կարելի է կայացած համարել։ Նույն կարծիքին է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերի գլխավորած դիտորդական խումբը, և անձամբ Ջիմի Քարտերը և ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանն են այցելել ընտրատեղամասեր, և կարծիք են հայտնել, որ հանրաքվեն համապատասխանել է միջազգային չափանիշներին։ Հանրաքվեին անդրադարձել է ԱՄՆ ներկայիս նախագահ Բարակ Օբաման, այն անվանել է ոգեշնչող իրադարձություն, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը հանրաքվեն անվանել է պատմական իրադարձություն և կարևոր քայլ։
Աֆրիկայի մայրցամաքից վերադառնանք Եվրասիա, Ռուսաստան, որտեղ անցած տարեվերջին ընդվզումների ընթացքում ձերբակալվել էին քաղաքական անվանի գործիչներ, այդ թվում Բորիս Նեմցովն ու Էդուարդ Լիմոնովը։ Թե իսկ արդիական Ռուսաստանի ամենահայտնի բանտարկյալը Միխայել Խոդորկովսկին է տարեվերջին, նա դատապարտվել է 13.5 տարվա ազատազրկման։ Նեմցովն ու Լիմոնովը արդեն ազատության մեջ են, ինչ է ծրագրում Ռուսաստանի ինդիմությունը, լսենք Ազա Բաբայանին։
2010-ը Ռուսաստանում ավարտվել էր սկանդալներով։ Նախ Խոդորկովսկուն եւ Լեբեդևին երկրորդ Գործով դատապարտել էին, հիշեցնեմ, 14 տարվա ազատազրկման, դատավճիռը կարդացել էին դեկտեմբերի 30-ին եւ արևմուտքի արձագանքն իրեն սпасել չի տվել եւ եվրոպացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաներն այս մասին արդեն հայտարարություններ արել են։ Այսօր եվրոպացի պատգամավորները նույնիսկ խոսում են, որ Խոդորկովսկու գործով կարող են պատիժներ սահմանել մի շարք ռուսաստանցի պաշտոնյաների դեմ եւ այդ ցուցակում է նաեւ վարչապետ Պուտինի ազգանունը։ Հիշեցնեմ, մինչեւ դատավճիռը դեռ նա հայտարարել էր, որ Խոդորկովսկին գող է եւ պետք կեբանտում նստի։ Խոսքը մուտքի վիզաներ չտալու նրանց արտասահմանյան հաշիվները սառեցնելու մասին։ Այսօր մեկնաբանները նաև խոսում են, որ Խոդորկովսկին արժանի է Նոբելյան մրցանակի, մասնավորապես այս մասին այսօր հոդված է լույս տեսել The Moscow Times թերթում։ Իսկ դեկտեմբերի 31-ին հիշեցնեմ, Մոսկվայի ՕՄՆ-ը ձերբակալել էր ընդդիմադիրներ Բորիս Նեմցովին, Էդուարդ Լիմոնովին եւ այլ։ Նրանք 15 օր են անցկացրել անազատության մեջ եւ բոլոր այդ 15 օրերը ռուսաստանցի ընդդիմադիրները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Մոսկվայում։ Նախկին փոխվարչապետ Բորիս Նեմցովը, հիշեցնեմ, առանց կոռուպցիայի եւ ամենաթողության Ռուսաստանի համար շարժման նադիրներից է։ Շարժման մյուս հիմնադիրներն են Միխայել Կասյանովը, Վլադիմիր Ռուշկովը եւ Վլադիմիր Միլովը։ Նրանք արդեն հայտարարել են, որ մասնակցելու են 2011-ի խորհրդարանական եւ 2012-ի նախագահական ընտրություններին, եթե իհարկե կուսակցությունը գրանցեն։ Նեմցովը շատ հավանական է համարում, որ ընդդիմադիրների շարժումը չեն գրանցի։ Նեմցովը նաեւ հայտարարում է, որ պատրաստվում է Պուտինի դեմ դատարան հայց ներկայացնել, քանի որ հիշեցնեմ, Պուտինը զրույց Պուտինի հետ ծրագրում հայտարարել էր, որ և Նեմցովը, և Ռուշկովը, և Միլովը, և Կասյանովը նախկինում թալանել էին Ռուսաստանի բյուջե։ Amnesty International կազմակերպությունը Նեմցովին կոչել է խղճի բանտարկյալ, իսկ ռուսական մամուլն այսօրերին գրում է այն մասին, որ Նեմցովին կարող են մեղադրել ամերիկյան պետ կառույցների կողմից ֆինանսավորման մեջ։ Եվ շատ էին նաև հոդվածներ այն մասին, որ արևմուտքը կարծես թե կողմնորոշվել է, թե ով է լինելու ռուսաստանյան ընդդիմության միասնական թեկնածու նախագահական ընտրություններին, խոսքն իհարկե Բորիս Նեմցովի մասին է։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Բորիս Նեմցովը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը պատրաստ է համագործակցել նախագահ Մեդվեդևի հետ, եթե Մեդվեդևը Ձևն աշխատանքից հեռացնի Պուտինին, եթե ազատ թողնի Խոդորկովսկուն ու Լեբեդևին։
Ну, мы, например, готовы поддержать Медведева, если он уволит Путина. Мы готовы поддержать Медведева, если он помилует Ходорковского и Лебедева. Сейчас об этом идёт речь, да? Дальше. Мы готовы вести.
Այս ամառն դիմադիրները պետք է ընտրեն միասնական թեկնածուին, եւ վերջում հավելեմ, որ հունվարի 31-ին ավանդաբար Մոսկվայում անցնելու է հերթական բողոքի ակցիան։ Նկատելի է, որ ռուսաստանյան ժողովրդավարական ընդդիմությունն ակտիվացել է եւ այսպես ասեմ, քաղաքացիական հասարակության ակտիվությունն էլ ակնհայտ է։ Սակայն բոլոր փորձագետները նկատում են դրա այդ մեկտեղ, որ ռուսաստանցիների մեծ մասն այդուամենայնիվ աջակցում է Պուտինին եւ Մեդվեդևին։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսային, այսօր պատրաստել են Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը եւ Ազա Բաբայանը։
Վերադառնանք Հայաստանի քաղաքացիների շապիկին ավելի մոտ գտնվող գրպանի պարունակությանը ավելի շատ վերաբերող խնդիրներին. Մեքենաների պարտադիր ապահովագրում. Անցյալ տարեվերջից ավտոմեքենա ունեցողները շատ են դժգոհում, հիմա միայն դժգոհությունների մասին չխոսենք. Ապահովագրությունը գնալով ամրապնդվում է, տեսնենք թե այն ինչպես է աշխատում, լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա ընթացքում Ռեսո ապահովագրական ընկերությունում արդեն իսկ 174 զանգ է գրանցվել, որոնցից 43 դիմում է կազմվել կապված ավտոապահովագրական պատահարների հետ, տեղեկացնում է ընկերության գործադիր տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Այսինքն ավարտական փաթեթներ, որոնք կազմված են ու գործը արդեն 1-2 օրվա ընթացքում ֆինանսական հատուցմանը վերացվելու, այս ընթացքում կատարվում ընդհանրապես վնասի գնահատման գործողությունները 43 դեպք ունենք արդեն այդպիսի, որոնց մասով մաքսիմում 3 օրվա ընթացքում մարդիկ իրանց միջոցները կստանան։ Մնացած դեպքերի մասով բնականաբար մեր ապահովադիրները ցանկացած իրավիճակում զանգում են մեզ, ու բոլորս պատկերացնում ենք, որ դեպքերի որոշ մասում մեղավոր կողմը հանդիսանում է դիմացի կողմը, ամեն դեպքում մենք մեր հաճախորդին սպասարկում ենք, ցուցումները տալիս ենք։
Ընկերության ղեկավարի նշած 174 զանգից 31-ի դեպքում իրենց ընկերությունը ավտոպատահարում, այսպես ասած, անմեղ կողմ է հանդիսանում։
Ունենք 27 դեպքեր, երբ որ մարդիկ փոքր վնասների կամ իրենք գտել են աննպատակ հարմար եւ միմյանց միջև եկել են համաձայնության, այս դեպքերում օրենքը նախատեսում է, որ համակարգի կողմից հատուցվող վճարը 0 է։
Արդյունքում ընկերությունն ունի 70 դեպք, որոնք ստանդարտ հատուցման գործընթացում են, երբ պատահարի կողմերի միջև որևէ համաձայնություն չկա։
Որի դեպքում արդեն համապատասխան քնչական մարմինները, պետարտուտեսության մարմինները վերացիչ ուսումնասիրություն զննություն են կատարում եւ պատասխանները ստացվելուց ամիջապես հետո հաճախորդը փաթեթով ներկայանում է բավարարական ընկերություն, վերացնում է դիմում եւ դրանից հետո սկսում է հատուցման 5-օրյա կամ 3-օրյա ժամկետները, որոնք օրենքով դրված են։
Ի տարբերություն Ռեսոյի, Նայրի ինշուրանսում առաջին զանգը գրանցվել է հունվարի 1-ի առավոտյան, ասում է ընկերության գործադիր տնօրեն Գորքա Չտրյանը։
Ցավոք ունենք նաև անձնական վնասներ, հա, հիմնական գույքային վնասները ցկտում ենք տեղում կարգավորել, մանավանդ որ փոքր են, այսինքն այն դեպքերը, երբ որ 0 հատուցում կարող է դիտվի, դա միայն այն 15 դիմումներն են, մերոնցից ովքեր հրաժարվել են, ընդհանուր 96 հայտ է եղել մեր կողմից, որից ասի 15-ը նման կարգով հրաժարվել են, 6-ի առումով արդեն որոշում կա ու տեխնիկական խնդիր ներեն, հա, կարիք եմ ուզում գումարը ստանալ մեքենան վերանորոգվի 35-ը ընթացքի մեջ մոտակա օրերին էլի լուծում կստանա, մնացածը դեռ չեն, պաշտոնապես դեռ հայտ չեն ներկայացրել ընկերությունը։
6 դեպքով փոխհատուցման գումարը ըստ Նայերի ինշուրանսի ղեկավարի կազմել է 1.600.000 դրամ, իսկ Ռեսոյի մասով
մեր մոտ ուրեմն այդ 43, որոնք որ արդեն դիմում են ներկայացվել, գումարը 6-ից 7 միլիոն դրամի սահմաններում է։ Նույնպես այս են գործերն են, որոնք արագացված ընթացակարգով են դնում, այսինքն չենք սպասում ԳԱԻ եզրակացությանը, չհաշված խոշոր դեպքերը, որոնք դեռևս գայում են, սպասում ենք օղակի մեղավոր կողմերի բացահայտմանը, որ հասկանանք, նրանք ընդեղ արդեն վնասները ավելի մեծ են։
Եթե քաղաքացին վարում է չապահովագրված տրանսպորտային միջոց, ապա սահմանված տուգանքի չափը կազմում է 50,000 դրամ։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանի կարծիքով.
Յուղի մարդը մի դեպք է եղել, մի բան է եղել, պիտի մեքենայով դուրս գա թեկուզ եւ չի վարում, բայց վարում արդ պիտի 50,000 դրամի տուգանվի Զապարոժեցով իրական մաս միջով։ Դե ոնց կարելի է ասես տուգանքներ դնել։ Դա սոցիալական ուղղվածություն կարելի է անվանել այդ տուգանքը։ Ես չեմ ասում օրենքը, տուգանքը։ Գտնում եմ, որ դա պետք է վերանայել, չի կարելի ինձ բան անել։
Ապահովագրավճարների քանի տոկոսը տարվա ընթացքում կարող է ծառայել որպես փոխհատուցում, հարցրեցի Նայերի ինշուրանս ընկերության ղեկավարին։
Կարծում եմ, որ 70-75% կգերազանցի մեր հավաքած ապահովագրավճարները։
Գորխա Չատրյանը նաև գտնում է, որ հայաստանյան շուկայի համար ԱՊԱ-ի տրամադրմամբ զբաղվող 8 ընկերությունների առկայությունը շատ է։
Մինիմում որպեսի մրցակցություն ապահովի, որտեղ ստեղ այն շուկան չկա, որ եթե մեկը լինի կարգավորվող, հա, ինչ-որ ձևով, ասենք փոքր շուկա է, շատ փոքր է, այսինքն գոնը 3-4-ը ֆենս, էլի, որտեղ կլիներ 8-ը արդարացված, եթե մասնագիտացում գնար ընկերությունների միջև, դա չգնաց, բոլորը որտեղ կարողացան խցկվեցին, այդ դեպքում արդեն եթե մասնագիտացում չկա կամ ընդհանուր ընդգրկում պիտի քչանան, էլի, ուղղակի բանի պահանջը, էլի, տնտեսության պահանջը, ուզեն-չուզեն ֆենս լինի։
Թե քանի ավտոմեքենայի վարորդ է տուգանվել տրանսպորտային միջոցը չապահովագրելու համար, ոստիկանությունը այդ մասին կտեղեկացնի առաջիկայում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամանորյա տոներն ավարտվեցին, խանութներում նորից հավքիթ հայտնվեց, դեֆիցիտ չկա, գինը իջավ, հիմա կասեք շուկայական հարաբերություններ են, պահանջարկ, առաջարկ կամ առաջարկ պահանջարկ, բայց մյուս կողմից, երբ աշխարհի երկրների մեծ մասում տոներին սովորաբար զեղչեր են արվում, Հայաստանում ընդհակառակը ամեն ինչ թանկանում է, հավքիթն էլ ժամանակավորապես անհետացավ խանութներից, գինը կրկնակի բարձրացավ, գուցե սա այնքան էլ շուկայական հարաբերություն չէր, այլ արհեստականորեն դեֆիցիտ ստեղծելով փող աշխատելու պարզ ու սովորական ձև։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը, այսպես ասենք, հավքիթի շուկայի մարքեթինգի մասին։
Զվի շուկայում խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև առաջիկայում, եթե պահանջարկը դարձյալ կտրուկ աճ ունենա։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրեն Մանասե Եփրեմյանը։ Վերջինս նաև նշեց, թե նման միտումների շարունակման դեպքում արդեն իսկ օրախնդիր կդառնա հավքիթի ներմուծման կազմակերպումը, Իսկ պահանջարկի աճի, մասնավորապես անցած դեկտեմբերի վերջին, այսպես կոչված հավքիթային աժոտաժի առաջացման մեջ, Մանասե Եփրեմյանը որոշ առումով նաև ԶԼՄ-ների դերը տեսավ։
Ես ձեզ ասեմ, որ մեր արտադրությունը ավելացավ անցած տարի համեմատ 10%-ով, իմ կարծիքով մտածվել է, որ այդ քանակը ինքնաբավ է մեր հանրապետության համար, բայց արի ու տես, որ ժողովրդը գնաց աժոտաժին, մի պահ պատկերացրեց, որ իր համար այդքան կարևոր նշանակություն ունեցող ծննդամթերքը չի լինի, եւ արդյունքում ծածրեց դիֆիցիտը, մի փոքր մամուլը տեղեկատվությունն է դրա նպաստում ու շատ ու շատ պարբերաբար անդրադառնում է տվյալ թեմային։
Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրենի կարծիքով, այնուամենայնիվ, ձվի շուկայում նկատվող վայրի վերումները գրեթե ամբողջությամբ պայմանավորված են շուկայի տրամաբանությամբ, եւ պետական ինչ-ինչ մարմինների միջամտությունն այս պարագայում արդյունավետ լինել չի կարող։ Այս արձանագրմանը կտրականապես համաձայն չէր ասուլիսի մյուս բանախոսը, Հայաստանի սպարողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Ձվի սպառման չափաբաժինները տարիներ առաջ հաշվարկվել եւ սահմանվել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Ըստ այդ մարդը օրական սպառում է 0.3 ձու, ասում է Պողոսյանը եւ նշում, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի ձվի շուկայում անցած տարվա դեկտեմբերին, դեռևս 2010-ի մայիսին սկսված գործընթացների հետևանքն էր։
Նախ ամանորյա առևտրի չակերտավոր անվանենք աջոտաժը, այսինքն ավելացումը, դա հայտնի է, նոյի թվից է հայտնի։ Նոր տարվա նախորյակին մարդիկ ավելի շատ են գնում, եւ մոտավորապես այդ գերազանցումը կազմում է 2.5 անգամ սովորական ամիսներին։
Ահա թե ըստ սպառողների ասոցիացիայի նախագահի, այս պարագայում ինչպիսին պետք է լիներ պետության միջամտությունը։
Մենք ունենք 16 մեծ ձեռնարկություն, հավ և ձու արտադրող, և բազմաթիվ փոքր ձեռնարկություններ։ Կարգավորման մասին է խոսքը։ Գյուղնախարարությունը պետք է տիրապետի, թե որոնք են ձեռնարկությունները, որոնք են իրենց միջին արտադրությունը, պիկային արտադրությունը և նվազագույն կրիտիկական վիճակներում ինչպես է պետք լրացնել պակասը։ Մեղադրել մարդկանց, որ շատ են ձու գնում, դա
մի նախադասությամբ կասեք, ինչ պիտի անել գյուղատնտեսական նախարարությունը եւ տնտեսական մրցակցությունը։
Նախատեսել, եթե կան ձեռնարկությունները, որոնք գնում են սնանկացման, ուրեմն նրանց պետք է պաշտպանել։ Եթե կան ձեռնարկություն, որը մեկը մեկին կուլ է տալիս, ուրեմն պետք է սահմանափակել եւ պատժել։ Դա արդեն տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի խնդիրն է։
Ցնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից այսօր մեր ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ անցած տարվա գարնանը ձվի շուկայում գրանցված ցածր գների կապակցությամբ հանձնաժողովի իրականացրած հետազոտությունը դեմպինգային երևույթներ չի բացահայտել։ Ինչ վերաբերում է անցած դեկտեմբերին նկատված ձվի դեֆիցիտին, ինչը շատ փորձագետների գնահատմամբ արհեստական էր, մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից հայտնեցին, որ այդ հարցը ներկայումս ուսումնասիրվում է։ Դեֆիցիտի վերացման հնարավորությունների մասին Արմեն Պողոսյան անհեթեթ է համարում այն վիճակը, երբ Հայաստանյան սպառողի հավքիթի պահանջարկը ներմուծմամբ է բավարարվում։ Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի ղեկավարը մինչդեռ դա միանգամայն նորմալ է համարում։ Նա ասաց, որ հենց իրենց ձեռնարկությունը հավքիթի առաջին ներմուծողներից է։ Վերջին շրջանում մի քանի բեռնատար հավքիթ են ներմուծել Ուկրաինայից։
Հավքիթները ներմուծում Ուկրաինայից եւ ներմուծում Պարսկաստանից։ Քանի որ մենք նոյեմբերից Լուսակերտի թշնաֆաբրիկան արդեն իսկ պատրաստում են, որ նման իրավիճակ պետք է ստեղծի, առաջի 5 մեքենաները Լուսակերտի թշնաֆաբրիկան են։ Մակնա շուկա, շուկայի շատ արագ սպառվեց, որտեղ շատ որակովել եւ շատ հավքիթ էր, դա ու դա
չանակ մենք ներմուծում ենք, հա։
Դեռ չենք շարունակում, ուրեմն մեր վրա այդ երկու մեծ խմբականակեր 52-54 վրա ունեցանքի աճառեցին 58 դրամով։
Նշենք, որ ներկայումս Երևանյան խանութներում հավքիթ կարելի է ձեռք բերել առանց որևէ դժվարության հատը 50-ից մինչև 60 դրամով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսի մի պատմություն Վանաձորից։ Քաղաքի կենտրոնում երկրաշարժից տուժած շենքի բնակիչները նույն տեղում ապրում էին տնակներում։ Լավ տարածք էր, կարելի էր վաճառել։ Քաղաքային իշխանությունները համոզում են տնակներում ապրող 12 ընտանիքների, որ տարածքը աճուրդով վաճառեն, խոստանալով կառուցվող շենքում նրանք բնակարան կստանան։ Նրանք բնակիչներին չեն խափում։ Տարածքը վաճառվել է ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով, շինարարությունը ձգձգվեց, բայց արդեն սկսվել է։ Մրցույթում հաղթած կազմակերպությունը պարտավորվել է տնակների բնակիչներին բնակարան տալ, դա մրցույթի պայմաններից մեկն է։ Այսպիսի խաղաղ հանգուցալուծումներ Հայաստանում կարծես թե եզակի են։ Բայց մի ֆինանսական հարց կա. Քաղաքապետարանը համայնքի բյուջեից 100 միլիոն դրամ է հատկացրել շինարարական կազմակերպությանը։ Ինչու համար? Առանց այդ էլ նրանք պարտավորվել էին նախկին տնակների բնակիչներին բնակարան տալ։ Ինչի համար է այդ 100 միլիոնը, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Երկամյա դադարից հետո Վանաձորում վերսկսվել են էլիտար շենքի կառուցման աշխատանքները։ 7 հարկանի շենքի կառուցումը դադարեցվեց համաշխարային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Անցած ամիս կառուցապատող Վինպերկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը վարկերի միջոցով վերսկսեց շինարարական աշխատանքները։ Ընկերության նախագահ Արտուր Վարդանյանն ասում է, թե 4-5 տարվա ընթացքում շենքն ամբողջությամբ պատրաստ կլինի։ Առայժմ հստակեցված չէ ողջ շինարարության համար նախատեսված գումարի չափը։
Աշխատանքների կեսը արդեն կերևան
Վանաձորի կենտրոնական հատվածում, որտեղ է նախատեսվում է կառուցել էլիտար շենքը, նախքան շինհրապարակի վերածվելը տնակային ավան էր։ 1988-ի երկրաշարժից քանդվել էին տարածքի բազմաբնակարան շենքերը։ Անցած տարիների ընթացքում 12 ընտանիք, չհամաձայնելով կառավարության տարբեր առաջարկներին, պնդում էին, թե բնակարան են ուզում ստանալ հենց իրենց նախկին շենքի տարածքում։ Վանաձորի քաղաքապետարանն էլ, ընդառաջելով այս ընտանիքների պնդումներին, 4 տարի առաջ վաճառեց տարածքը, պարտավորվելով կառուցվող էլիտար շենքում բնակարան հատկացնել նրանց, որպեսզի բնակիչների առջև ստանձնած պարտավորությունը կատարի։ Քաղաքապետարանը հայտարարած աճուրդում հաղթած ընկերությանն իր հերթին պարտավորեցրեց էլիտար շենքում 12 բնակարան հատկացնել նախկին տնակաբնակներին։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասում էր, թե բնակարանները կառուցապատողը հատկացնելու է ինքնարժեքին, այլ ոչ թե շուկայական գներին համարժեք։
Ընդեղ եթե ասենք ինքը այսօր մի քառակուսի մետրը ծախում է 1000-1200 դոլար, մեզ քաղաքապետարանի համար պետք է կառուցի հենց ինքնարժեքով։
Միջդեռ 2 տարվա դադարից հետո վերսկսելով շինարարությունը, Վինպերկ ընկերությանը անցած տարեվերջին քաղաքապետ Դարփինյանը ավականու որոշմամբ համայնքային բյուջեից 100 միլիոն դրամ հատկացրեց համայնքի կողմից որպես ներդրում այն բանի համար, որ էլիտար շենքում 12 ընտանիք բնակարանով կապահովվի։ Քաղաքապետարանի կողմից 100 միլիոն դրամի հատկացումը բիզնես նպատակներ հետապնդող ընկերությանը նրա համար, որ երկրաշարժից տուն կորցրած ընտանիքներին բնակարան կհատկացնի դրական քայլը։ Միջդեռ Վանաձորի ավականու անդամներից Արմեն Այվազյանը, ով դեմ էր քվեարկել Վանաձորի այս տարվա բյուջեին և բյուջեից 100 միլիոն դրամի հատկացմանը, ասում է, թե քաղաքապետի այս քայլը սխալ է։
100 միլիոն դրամ անդրել է դրամադրյալ բնակարանների համար, ու գարտիկով ոչ, որովհետև երբ որ ժամանակին դրամադրվում էր այդ տարածքը, այնտեղ պայմանագրում է շված, որ այդ մարդկանց բնակարանը պետք է ապահովի։ Ես այդ բյուջեին դեմ քվեարկել, հենց ելնելով այս տարվա 100 միլիոնը բյուջեին շված արա։
Տածվում է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանի դեմս քաղաքապետի ու ավականու իրավունք չունեին բյուջեից նման հատկացում անել, այն պատճառով, որ մեկ անգամ արդեն օժանդակել են աճուրդի անցկացման ժամանակ մրցույթում հաղթող հրճակելով նրան, ով կպարտավորվի բնակարան հատկացնել տնակաբնակներին։ Նկատենք, որ ապագա էլիտար շենքի տարածքը շուրջ 1700 քառակուսի մետր է, և այն վաճառվել է շուրջ 10 միլիոն դրամով, այսինքն քաղաքի կենտրոնում քառակուսի մետրը վաճառվել է շուրջ 6000 դրամով։ Այվազյանը կարծում է, որ եթե որևէ ստուգող մարմին հանկարծ ուսումնասիրության ենթարկի ավականու որոշումը, հաստատ խնդիրներ կհայտնաբերի։
Եթե հետագայում ստուգման արդյունքում բացի որ քաղաքապետանի համանգային միջոցները ոչ ճիշտ օգտագործվել, այն ժամանակ արդեն իրենք համապատասխան իրենց միջոցառումները պետք է ձեռնարկեն։
Փաստաբան Կարեն Թումանյանն այն կարծիքին է, որ քաղաքապետն ու ավականին նման իրավունք ունեին համայնքային բյուջեից գումար հատկացնել կառուցապատող ընկերությանն այն բանից հետո, երբ աճուրդն արդեն պայմանով է ընթացել։
Այդ հողատարածքը բավականին էժան գները իրացվել է անդ, այսինքն հավանաձոր համայնքի հողատարածքը հատկացվել է շուկայական արժեքի շատ էժան գներով, հետևաբար դրա համար պարտավորություն է ստանձնի, որ կառուցի 100 միլիոն հատկացուցակ, կարթեն համայնքի բյուջեի համար, մեր բյուջեի համար լուրջ շատ լուրջ թիվ։
Թումանյանը միևնույն ժամանակ շինարարությունը համարում է ապօրինի, քանի որ Վինպերկ ընկերությանը շինարարության թույլտվություն էր տրվել մինչև 2009 թվականը։
12-ը 10, 2007 թվականին, այսինքն հոկտեմբերի 12-ի 226 շինարարության թույլտվությունը, եթե դրանով են իրականացնում դրա հիմնական կատարող շինական աշխատանքներ, ուրեմն ապօրինի, որտեղ դրա ժամկետն անցել։
Արդյոք Վանաձորի կենտրոնում կառուցվող էլիտար շենքի բնակարանները կվաճառվեն այն դեպքում, երբ մի քանի տարի առաջ կառուցված քաղաքի միակ էլիտար շենքում 2 ընտանիք է ապրում։ Արթուր Վարդանյանը լավատես է։
Հարցի շուրջը մենք այդքան չենք մտածում, մեզ ամենաշատը հետաքրքրում է տեղանքում բնակելի շենք կառուցվի, քաղաքի կենտրոնն է տեսքի գա։ Հետագա ցույց կտա, ես հիմա չեմ կարող ասել դանդաղ կվաճառվի թե արագ։
Վիմպերկ ընկերությունը խոստանում է, որ մինչև 12 թվականի ավարտը տնակաբնակներն արդեն իրենց բնակարաններում կապրեն։
Սկզբում նախատեսված էր 3 կորպուսից, այժմ նախատեսել ենք առաջ կորպուսից 12 ընտանիքներին բավարարել։
Այսինքն մինչև 12 թվականը առաջին
կորպուս։ Առաջին կորպուս։ Մի զուգար մնացածներն ենք սկսելու, չի խանգարելու առաջին կորպուսի շինարարությանը։
Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հանքարդյունաբերության և բնության պահպանության մասին։ Սա ամբողջ աշխարհում շատ երկրների համար լուրջ խնդիրներ են։ Շատ դժվար է համատեղել այս երկուսը, մանավանդ աղքատ կամ զարգացող երկրներում, որտեղ նախապատվությունը տալիս են արդյունաբերության զարգացմանը։ Այսպես է և Հայաստանում, կարելի է մի շարք օրինակներ բերել, սակայն յուրաքանչյուր անգամ բնապահպանները ահազանգում են, որ այսօրվա եկամուտների գնով կորցնելու ենք շատ ավելի թանկ և անվերադարձ արժեքներ, կորցնելու ենք ոչ միայն բնությունը, այլև վտանգի տակ ենք դնում մարդկանց առողջությունը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Dina Gold Mining ընկերությունը մտադիր է Կապանի Շահումյան թաղամասում բազմամետաղային հանքավայրը շահագործել բաց եղանակով։ Նախագծի իրականացման արդյունքում պայթեցումների, փոշու և թունավոր տարեր պարունակող միլիոնավոր տոննա ապարների ազդեցության տակ կհայտնվի Կապան քաղաքի տարածքը, ահազանգում են բնապահպանները։ Նախագիծը մեծ ռիսկեր է պարունակում տեղաբնակչության առողջության և կյանքի համար։ Կապանը կհայտնվի թակարդում, ասում է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։
Ծանր մետաղներ ոչ մի տեղից չեն անհետանում, նրանք ուղակի կուտակվում են, և հողի մեջ են կուտակվում, և մարդկանց օրգանիզմի մեջ են կուտակվում, էր իմունային համակարգը, էր դրարտոդրահական համակարգը, և այլն, ոչ ոք չի հետազոտում, ինչ է կատարվում այդ մարդկանց մոտ։ Մենք ընդեղ գնում ենք, տեսնում ենք փոքր երեխաներ, նույնիսկ ատամ չկա բերանի մեջ, ասել սև ատամներով, ոչ ոք չի ասում, սա ատամների հարցը չի, սա համակարգային հարցը։
Սյունիքի մարզկենտրոնն առանձայն էլ աղետալի վիճակում է, ասում է Ինգա Զարաֆյանը, վկայակոչելով 2-3 տարի առաջ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի ուսումնասիրության արդյունքները, որոնց համաձայն Կապանում ջրի, հողի, սննդամթերքի աղտոտվածությունը մի քանի անգամ գերազանցում է թույլատրելի սահմանները։ Dina Gold Mining ընկերության սեփականատեր Dundee Precious Metals կորպորացիան Շահումյանի հանքավարի պաշարները գնահատում է 12.4 միլիոն տոննա։ Հանքի բաց շահագործման եղանակին անցնելը ընկերությանը հնարավորություն կտա արդյունահանման տարեկան ծավալները հասցնել մի քանի միլիոն տոննայի։
Սա նշանակում է, որ հանքավարը կշահագործվի ոչ թե 25 տարի, այլ 5-6 տարի, և դա նշանակում է, որ այդ աշխատատեղերը, որի մասին խոսում է ընկերությունը, 5-6 տարուց հետո ուղակի կոչնչանան։
Նախագիծը դեռևս մշակման փուլում է, այն դեռ չի ներկայացվել ոչ կառավարությանը, ոչ էլ բնապահպանական փորձաքննության, սակայն բնապահպանները մտահոգ են, վկայակոչելով Թեղուտի հանքավարի շահագործման նախադեպը։ 50 բնապահպանական կազմակերպություններ համախմբող էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող Սիլվա Ադեմյանի խոսքով.
Մենք կորցնում ենք Զանգեզուրը, շուտով այս տարածքում չենք ունենա ոչ մի բնակիչ, մնացած բոլոր բնակիչներն էլ կտառապեն շատ ծանր հիվանդություններով։ Մենք շատ տվյալներ ունենք Քաջանի կոմբինատից, արդեն իսկ այս տարածքում մեծ քանակությամբ ուրեմն հիվանդ մարդիկ, երեխաներ, ծնունդներ, անոմալ ծնունդներ Քաջարանում։ Հիմա տեսեք, այս ամենը ավելի սուր վիճակով տեղափոխում են Ղափան։
Բնապահպանական դաշինքը նամակով պատրաստվում է դիմել կանադացի ներդրողներին, կանադայի վարչապետին, ինչպես նաև Եվրոպական զարգացման բանկին, նախագիծը չֆինանսավորելու խնդրանքով։ Ներքին տեղեկատվության համաձայն խոսքը 50 միլիոն դոլարի ներդրման մասին է։ Բնապահպաններն անհանգստացած են նաև, քանի որ նախագծի իրականացման արդյունքում հանքի տարածքում տասնյակ հազարավոր մրգատու ծառեր են հատվելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը վերջերս հայտարարել էր 7000 ծառերի հատման մասին։
Մոտավորապես 6-7000 ծառի մասին մրգատու ծառեր են դրանք, բնական է, եթե հանքարավարությունը թույլատրի բաց հանք ծառերը այն հատվածներում, որտեղ որ իրենք պետք է հանքը մշակեն, այդ ծառերը պետք է կտրվեն։
Միջդեռ բնապահպանները այսօր հրավիրած ասրույցում հայտարարեցին, թե հատվելու է 50,000 ծառ։
Մեր գոլեգաները Սյունիքից նշում են, որ հստակ փաստեր կան, որ կամպանիայի փաստաթղթերում 50,000 ծառի մասն է խոսում, եւ այդ փոխհատուցումը տրվել է հենց 50,000 ծառի համար, եւ տարօրինակ է, թե քաղաքապետը որտեղից է այդ թիվը վերցրել։
Էկոդար հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաչ Սավզյանի խոսքով ծառերը հատելու կոնկրետ գործողությունների անցնելու դեպքում թե մայրաքաղաքի, թե Կապանի բնապահպան ակտիվիստները մտադիր են վրանային ճամբար կազմակերպել տեղում, թույլ չտալու ծառահատումները։
վրանային ճամբար կազմենք ու թույլ չտանք, ուղղակի ֆիզիկապես թույլ չտանք, որ այդ ծառերը հատվեն։ Կարծում եմ, որ նրանք նույնիսկ չեն էլ սպասի հանրային լսումների, բնապահպանության նախարարության արձագանքի կամ համապատասխան կառավարության որոշմանը, եւ քանի որ այսպես բացահայտ հայտարարում են, որ պետք է հատվի, այդ վտանգը կա։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք մեր կայքէջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը ուղիղ եթերում, ինչպես նաև ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։ We'll be right back.